Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орус кыргыз өнүктүрүү фондуна 40 ашык долбоор келип түштү.
Баягы евразиялык экономикалык бийликке кирип аткандачы, өзгөчө айыл чарба жана текстиль эң негизги жүйөлөр катары айтпадык беле биздин артыкчылыктарыбыз катарычы.
Таш көмүрдү тараткананы көчүрүү боюнча нааразылыктар менен коштолууда. Грециялык шайлоочулар бюджеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча эл аралык кредиторлордун талабын көпчүлүк добуш менен колдободу. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов, Азра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек.
Рахмат. Баткендин Өрүк сарайына жакын жерден авия бомба табылды. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Кадамжай районуна караган бул аймакта буга чейинде бир канча авия бомба табылган. Совет доорунда аталган аймакта аскер аба күчтөрүнүн машыгуу талаасы жайгашканы, бул бомбалар ошондон калып калган болушу ыктымалдыгы айтылып жүрөт. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү жанданды. 6 бакуат өлкөнүн тышкы иштер министрлери Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча корутунду келишимге жетүү үчүн Венага чогулду. Бул келишим Ирандын ядролук ишмердигин чектеп, өлкөнү эл аралык санкциялардан бошотууга жол ачышы керек. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жафат Зариф бүгүн журналисттерге эки тарапта деле айырмачылыктар калып жатканын билдирди. АКШ мамкачысы Джон Керри да кечээ сүйлөшүүлөрдө реалдуу прогресс болгонун, бирок айрым татаал маселелер калып жатканын айтты.
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out. That's our goal.
Биз азыр корутунду келишимге жетишүүнү белгиленген убакытта бүтүрүүнү көздөп жатабыз. Бул мөөнөт 7 июлга белгиленген, деди Джон Керри. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И болсо тараптар келишимге жетишүү алдында турганын айтты. Иран менен сүйлөшүп жаткан 6 державага АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия кирет. Бул өлкөлөр Иранды ядролук программасын чектөөгө ынандырып, анын ордуна Тегеранга каршы киргизилген эл аралык санкцияларды алып салууга көндүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Тараптар 7 июлга чейин корутунду келишим боюнча бир бүтүмгө келиши абзел. Чаткалдын Айгыржал айылында 20-21 жаштагы балдар арасында чыккан калайман мушташтан жабыркаган 6 киши ооруканага түштү. Алардын айрымдары бычактан, кээ бирлери ур токмоктон жабыркаган. Жабыркагандарды жакындары карап жатканын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. 4 июлдун кечинде Айгыржалда 1994-95 төрөлгөн 20га жакын уланын ортосунда жаңжал чыккан. Окуя боюнча кылмыш иш ачылып, тергөө жүрүп жатат. Мушташка катышкандардын баарын тек жай аныктап алып, милицияга алынып келинди. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бир адам камакка алынды. Башкаларын камоо же бошотуу сурактын жүрүшүндө аныкталат. Ереванда полиция митингчилер тосуп алган шаардын башкы көчөсүн ачты. Бүгүн түшкө жуук полиция Армиян баш калаасындагы негизги Баграмян проспектисин баррикадалардан тазалады. Анын алдында полиция демонстранттарга жолду өздөрү ачуусуна 40 убакыт берген. Наразылык акциянын координаторлорунун бири Давид Санасарян алар мындан кийинки кадамын кечки жыйында аныкташарын айтып, полициядан кечки 9га чейин убакыт сураган. Бирок Армиян полициясынын башчысынын орун басары Унан Паксиян митингчилердин акцияны жакын турган эркиндик аянтына которуусун же Баграмян проспектисинин четинде улантуусун суранды. Демонстранттарга көнбөй, биз өз өлкөбүздүн кожоюнубуз деген уранды чакырып отуруп алышкан соң, полиция чектеген 40 кийин жолго коюлган таштанды челектерди тазалап, митингчилерди күч менен четке чыгарды. Жол эч кандай кагылышуусуларсыз ачылып, андагы кыймыл калыбына келди. Ереванда электр энергиясынын кымбатташына каршы нааразылык 19 июнда башталып, 23 июнда полиция демонстранттарды күч менен тараткан соң кайра күчөп кеткен. Ошондон тарта борбордук Баграмян көчөсү бөгөлүп, акция күн түн дебей уланып келди. Армиян белги электр тармактары компаниясына аудит жүргүзүп, бааны 16% көтөрүүнүн себептерин иликтөөгө макул болгон соң 30 июнда нааразылык акциясы жарым жартылай токтоп, бирок электр тарифин көтөрүү чечимин биротоло жокко чыгаруу талабы менен митингчилердин бир тобу кала берген болчу. Нигериядагы кош жардыруу 44 өмүрдү алды. Нигериянын Джос шаарында кечээки 2 жардыруунун бири ресторанда болуп, андан 23 киши каза тапты. Мечиттеги 2 жардыруудан 21 адам мерт кетти. Бул 2 жардыруудан дагы 47 киши жаракат алганын өлкөнүн чукул кырдаалдар боюнча агенттиги тастыктады. Азырынча жардыруулар үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Плато штатынын борбору болгон Джос шаары буга чейинде бир канча жолу Боко Харам террордук тобунун чабуулуна кабылган эле. Ушул эле күнү Нигериян түндүк чыгышында бир жанкечтик террорчу чиркөөдө 6 адамды тындым кылган. Бир апта мурдураак Боко Харамдын согушкерлери 200 ашуун адамды өлтүргөн. Бул топ 6 жылдан бери Нигериянын түндүк чыгышында зордук зомбулуктарын токтотпой келет. Кыргызстанда жаңы окуу жылында мектеп формасы милдеттүү түрдө киргизилет. Өлкөдөгү ар бир мектеп өз формасынын түсүн тандоого укуктуу. Эң башкысы ал классикалык стилде болушу керектигин бүгүн билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева мектеп формасы боюнча киргизилип жаткан жаңы стандарттардын бет ачарында билдирди. Министрдин айтымында бул стандарттар ата энелерге жана мектеп жетекчилерине аймактарда формага байланыштуу маселелерди чечүүгө жардам берет. Быйыл бардык мектептер 1 сентябрдан тарта жаңы талапка өтүшү шарт. Жаңы стандарттан негизги кара, боз, көк жана кочкул түстөр белгиленген. Биз окуп үлгүргөн жаңылыктар азырынча мына ушулар. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KJ. Же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 7 июлда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Ысык Көл Ойдуңунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Бийлик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 + 1, күндүз 9-14 градус болот. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Сиз кесипти азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орус кыргыз өнүктүрүү фондуна 40 ашык долбоор келип түштү. Бирок фонддон билдиришкендей, көпчүлүк долбоорлордун экономикалык негиздемелери так болбой, жалпы сунуш каттары чийки болгондуктан кайра иштеп чыгууну талап кылууда. Аларда ишкерлер өнүктүрүү фондунан каражат алуу дээрлик мүмкүн эмес экендигин айтышат. Себеби фонд 3 млн доллардан жогору долбоорлорду гана каржылай турганын билдиргендиктен, ишкерлердин чакан жана орто бизнес долбоорлору каралбай жатканын айтышты. Теманы Самат Чумакадыров улантат.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондуна кошумча 100 млн доллар келип түшүп, учурда анын капиталы 250 млн АКШ долларына жетти. Жакынкы бир жылда фонддун каражаты 500 млн долларга жетерин азаттыкка өнүгүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Бакыт Курманбеков билдирди. Маалым болгондой, фонддун дарегине 40 ашык сунуш долбоорлор келип түштү. Алардын көбү турак жай, соода өндүрүш, курулуш материалдарын чыгаруу, туризм жана башка тармактарга тиешелүү. Бирок көпчүлүк долбоорлордун экономикалык негиздемелери так болбой кайра иштеп чыгууга жөнөтүлүп жатат. Ошондуктан өнүктүрүү фонду азыркыга чейин бир дагы долбоорду каржылай элек деп кошумчалады Бакыт Курманбеков.
Азыркы тапта фонддун дарегине 40 ашык сунуш келген. Анан тилекке каршы сунуштардын көбү ийне жибине чейин иштелип чыгып, экономикалык негиздемелери так болбой, жалпы сунуш каттары чийки келгендиктен анын баарына кайра иштеп чыгууну талап кылууда. Ошол себептен азыр болсо фонд абдан тез түрдө персоналды тантап, андан жумушка алып жатат.
Фонд агро өнөр жай, кайра иштетүү, тигүүчүлүк, инфраструктура жана тоо-кен тармактарына насыя берүүнү колго алууда. Бирок жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек билдиргендей, алар фондко бир нече долбоор сунуштаганы менен колдоого алынаарына күмөн болууда. Себеби айыл чарба жана текстиль багытында көбү орто жана чакан ишканалар болуп жатат. Ал эми фонд 3 млн доллардан жогору долбоорлорду гана каржылай турганын билдирген.
Проекттерин берип аткандар албетте бар. Бир кооптондурган нерсе жанагы Кыргызстанда көбүнчө орто жана чакан ишканаларда баягы евразиялык экономикалык биримдикке кирип аткандачы, өзгөчө айыл чарба жана текстиль эң негизги жүйөлөр катары айтпадык беле биздин артыкчылыктарыбыз катарычы. Бул тармакты иш алып бараткандар көбүнчө орто жана чакан ишканаларда.
Буга чейин фонд май айында алгачкы каржылоону баштайбыз деп айтканы менен азыркыга чейин Кыргызстандагы юридикалык каттоосун бүтүрө элек. Натыйжада август айынан баштап алгачкы каржылоосун баштаганы турат. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Улукбек Кочкоров өнүктүрүү фонду маселени ыкчам чечпей кечеңдеп жатканын айыптайт. Фондко алгачкы 100 млн доллар келгенде эле каржылоону башташы керек эле деп $3 million өйдө каржылай издегенден да арыздар келбей, иш кечеңдеп жатышы мүмкүндүгүн айтты.
Мына бизде бир топ убакыттан бери ошол жерге $100 million келген, иштетилбей эле турат. Эгерде биз ушинтип карбап отура бере турган болсок, анда иштеши да күмөндөт. Анан мен билишимче бүгүнкү күндө $3 million төмөн проектилерди карабайбыз деген бир ушундай жоболоруна карап койгон. Алда туура эмес, бүгүнкү күндө ошо чакан киши бизнестерге дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Балким ошол эле $200,000-$500,000 дагы проектилерди финансировать керек.
$3 million чейинки насыяларды фонд коммерциялык банктар аркылуу каржылоого токтолду. Насыялар доллар жана сом менен 5 жылга берилгени менен азырынча канча үстөк пайыз менен болоору белгисиз. Ал эми өнүктүрүү фондуна банктарды көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Белгиле кетсек, фонддун кубаттуу капиталы $500 million түзүшү керек. Бул каражаттар 2016-жылдын май айына чейин түшүп бүтөт деп ишендиришүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ташкамырда төрөтканын көчүрүү нааразылыктар менен коштолууда. Шаардын аймагында жайгашкан 3 кабаттан турган төрөткананы жаап, аймактагы оорукананын карамагына көчүрүүгө калаанын жашоочулары нааразы болушууда. Башкы дарыгер Алмаз Мырзапасаров эне баланын ден соолугуна кам көрүү максатында аны оорукананын карамагына өткөрүү тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын чечим кабыл алганын айтты. Кененирээк Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Саламаттыкты сактоо министрлиги мындай чечимге өткөн айдагы облустук республикалык штаб жыйынынан кийин келген. Өз чечимин министрлик кош бойлуу энелердин саламаттыгына кам көрүүнү жакшыртуу, өлүмүн азайтуу максатында негиздөөдө. Дарыгерлердин маалыматы боюнча 1994 жылга салыштырмалуу аймакта азыр төрөттүн саны дээрлик 50% чейин азайды. Өткөн жылы шаарда 783 бала төрөлсө, быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен 335 шымыркай дүйнөгө келген. Ошол эле учурда төрөт имаратында жандандыруу бөлүмүнүн жоктугунан энелердин өлүмү жоюлбай келет. Статистикалык маалыматтарга караганда Ала Бука жана Таш Көмүр эне өлүмү көп катталган аймактарга кирет. Бул өңдүү проблемаларды азайтуунун жолун министрлик шартты жакшыртуудан көрүп жатканын облустагы координатору Маматжан Миянов минтип билдирди.
Мен ойлоп көрөм, кечинде аял кош бойлуу эле эсе болуп атса, насекеге көтөрүп келе бермешим 1 км. Көтөрүп келе кечинде 2 аял болду. Имминаренимсе жоктон эм болду. Анан бул маселе 2 жылдан бери көтөрүлөт. Ородомду сатып деген бул, сатып дегенден бул кристалл заводдур. Миздраттын балансына турганды ким жалат деген кайсы батырышып. Макул ородомду таш көмүргө алып келип коелу, негизги корпуска турган жерге коелу. Реанимеси да барган жерде, врачтардын баары ошол жерде, кош бойлуу жазы калбай, кайсы мал болсо аны көзөмөлдөп турганга болот. Бир эле маселе ушул. Айылдар кеңешип каршы. Эмне мотивация, эмне?
Төрөт бөлүмүнүн жетекчиси Райымберди Капаров башка жакка көчүрүүгө негиз жок деп эсептейт.
Бул жердин мен өзүм оюма койгондо бул жерде жабыштын кереги да жок деп ойлоймун. Башкалардан айырмачылыгы аял кишилер тынчтыкты жакшы көрөт, тополоңду жакшы көрбөйт. Эгер больницага барып калса, инфекция дегени бар, ар түрдүү адамдар келет, чаң тополоң болот, авариялар келет, кыйкырып, өкүрүп, чуу, ызы чуу көп болот. Ал жерде имарат биринчиден өтө эски. Экинчиден азыркы жаңы талапка жооп бере албайт. Ар бир аял тең бойлуу балдары менен жаткандан кийин алардын квадратный метри болуш керек. 7 квадратный метрден бир аял менен бир балага. Ал жер эски больница, ал жерде 3 квадратный метрге да туура келбейт. Ал уже физиологический жактан деле туура келбейт.
Каршы болгон тараптардын дагы бири аялдардын шаардык комитетинин төрайымы Кадыча Үмбеталиева мындай жүйөлөрдү келтирди.
Чырылдап атканыбыз дагы себеби ошол, ушу роддомду сактап калышыбыз керек. Мына кадрлар жетпей атат дейт, ушу министрге чыгып айтыш керек, главврач барыш керек. Коомчулук менен биз аялдар жеткирели деп атабыз. Кандай проблема болсо ошо коомчулук менен бирге чечип туруп, ошо медицинаны, больницанын деңгээлин көтөрөлү, роддомго дагы кандай жардам керек болот. Мына айымдар айтып атабыз, марафон өткөрөлү, марафон өткөрүп каражат топтоп дагы берели. Ошо медицина тармактагы объекттердин баарын тең калыбына келтирүү деген саясат жүрүп атат. Анан кийин бул түшүнүксүз болуп атат. Же министрдин саясатыбы бул?
Төрөткана маселеси өткөн жумада Таш Көмүр шаардык кеңешинин сессиясында да каралды. Көпчүлүк депутаттар төрөткананы ордунда калтырууну колдошту. Төрага Бекболот Миңбаев маселени чечүүнүн төмөнкүдөй жолдорун сунуш кылды.
Роддом ордунда калыш керек. Турмушу болот эртеңки күн. Айтып атам дагы, перинатальный центр биздин айлана төгөрөбүздө 350 000 население бар. Биз наоборот министрден суранышыбыз керек. Это последний курулган Союздун улагындагы перинатальный центр. Ошону сактап калайлы. Бул жагы токтобол, бул жагы Жалал-Абадка же ошко баргандан көрө Бишкекке баргандан ушул жерге келесиң.
Жыйынтыгында шаардык кеңештин депутаттарынын жана жашоочулардын атынан саламаттыкты сактоо министрлигине бул багытта кайрылуу жолдоо чечимине келишти. Таш көмүр шаарындагы аймактык оорукананын карамагындагы төрөткананын 105 орунга ылайыкталган 3 кабаттуу имараты 1987 жылы курулуп ишке берилген. 1994 жылдан кийин орундар 25 койкага чейин кыскарган. Учурда төрөттү кабыл алуу жана эне балага көзөмөл иштери имараттын 3-чү кабатында гана жүргүзүлүп, калган кабаттар бош турат. Бир артыкчылыгы бул төрөткана күнү түнү иштеп, аксы Ала Бука райондорунан келгендерди үзгүлтүксүз кабыл алуу шарты бар. Өксүгү эне баланын саламаттыгына көз салууга толук шарт түзүлгөн эмес. Облыс аймагында эски жылда төрөт учурунда 7 аял көз жумса, быйыл 5 ай ичинде эле 6 өлүм катталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Баткендин Өрүксар айылына жакын жерден авиабомба табылды. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү жанданды. Чаткалдын Айгыр Жал айылында 20-21 жаштагы балдар арасында чыккан калаймамышташтан жабыркаган 6 киши ооруканага түштү. Ереванда полиция митингчилер тосуп алган шаардын башкы көчөсүн ачты. Нигерияда кош чардыруу 44 өмүрдү алды. Кыргызстанда жаңы окуу жылында мектеп формасы милдеттүү түрдө киргизилет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит МОБЕ. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Грециялык шайлоочулар бюджеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча эл аралык кредиторлордун талабын көпчүлүк добуш менен колдободу. Талапка шайлоочулардын 61% көбү каршы чыгып, 39% колдогону бюллетендердин 95% саналгандан кийин айкын болду. 5 июлдагы тарыхый деп аталган референдумга грек шайлоочулардын 62% катышкан эле. Толугураак Амирбек Азамулу айтып берет.
Референдумда көпчүлүк ооба десе, премьер-министр Алексис Сипрастын өкмөтү бюджеттик чыгымдарды кыскартууга тийиш болчу. Бирок көпчүлүк гректер жок деп добуш беришип, эл аралык валюта фонду, Европа борбордук банкы жана Еврокомиссиянын жаңы насыя берүү шартын четке кагышты. Алексис Сипрас 5 июлда кечинде жасаган билдирүүсүндө жарандарга жок деп добуш беришип, аны колдошкону үчүн алкыш айтты. Жана алардын ишеними өкмөттүн эл аралык кредиторлор менен сүйлөшүүдөгү позициясын бекем кылат деди.
Бүгүн өткөн аптадагы абдан татаал жагдайды эске алып, сиздер ир жүрөк чечим жасадыңыздар. Бирок биз Европа менен алаканы үзүү үчүн эмес, реалдуу чечимди табуу үчүн сүйлөшүүдөгү позициябыз бекем болсун деген мандат алдык.
Сипрас грек тараптын сүйлөшүүдөгү эң башкы милдети финансылык туруктуулукка жетишүү үчүн банк тармагынын ишин ыкчам калыбына келтирүү экенин да кошумчалады. Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц болсо, ушул эле күнү жасаган билдирүүсүндө жок деп добуш берген көпчүлүк гректердин эрки сыйланууга тийиш деди.
Биз оор жагдайда турабыз. Грек эле жок деди. Бирок Евромейкиндиктин башка 18 мүчөсү грек эле жок деген сунушту макулдашкан болчу. Башка өлкөлөрдөгү демократиялык өкмөттөр менен парламенттердин көз карашы андай эмес, бөлөк.
Шульцтун сөзүнө караганда, эми сүйлөшүү Греция өкмөтү жасачу сунушка жана сунушуна Евромейкиндиктин мүчөлөрүн ишендире алганына жараша жүрөт. 5 июлда кечинде эле Германиянын канцлери Ангела Меркель франциялык коллегасы Франсуа Оланд менен Грециядагы референдумдун жыйынтыгын талкуулашып, 7 июлда Евромейкиндиктин лидерлеринин жаңы өкмөт башчыларынын саммитин чакырууну оң деп табышты. Анын артынан эле Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск 7 июлга Евромейкиндикке мүчө өлкөлөрдүн жыйынын чакырды. Еврогруппанын финансы министрлеринин топ башчысы Йорн Дейселблум 19 өлкөнүн финансы министрлери Грециядагы референдумдун жыйынтыгын жуманын соңунда талкуулайт деп билдирди. Дейселблум референдум алдында көпчүлүк гректер жок деп добуш берсе, Грецияны монетардык сөздө кармоо кыйын болот деген оюн каңгыткан. Грециянын финансы министри Янис Варфакис өкмөттүн жеңишине карабай кызматтан кетти. Варфакис бул кадам менен премьер-министр Сипрастын эл аралык кредиторлор менен сүйлөшүүсүнө көмөктөшөм деген үмүттө. Греция 30-нчы июнда эл аралык кредиторлорго кезектеги 1,5 миллиард евро насыясын төлөбөй дефолтко жол берген. Каражаттын тартыштыгынан улам пенсионерлерге жана улгайган курактагы аманатчыларга ар 3 күндө 120 евро. Ал эми грек банктарында акча кармаган клиенттерге банкоматтардан күнүнө 60 евро берилип калган. Грециянын банктар ассоциациясынын төрагасынын айтымында улуттук банктагы накталай акча 6-нчы июлда түгөнөт. 7-нчы июлда эл аралык кредиторлордон жаңы транш келбесе банктарды ачуу мүмкүн болбой калат.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Эми кезекте эл аралык басма сөз баяндамасына беребиз. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Forbes журналында эң бай адамдардын тизмесинде турган Сауд Арабиясынын ханзадасы Аль-Валид бин Талал 32 миллиард доллардык байлыгын кайрымдуулугу үчүн берди. Анын бул аракетин дүйнөдөгү дээрлик бардык басмалар жазып чыгышты. Асак Британияда чыккан Guardian гезити араб ханзадасынын мынча ири өлчөмдөгү кайрымдуулук каражатын эми дүйнө кантип пайдаланса болот деген суроого жооп издеген. 2013 жылы Forbes Талал ханзаданын байлыгын 20 миллиард доллар деп эсептеп, дүйнөдөгү эң бай кишилердин 26-сы деген эле. Жакынкы чыгышта падышалык үй бүлөнүн ичинен байлыгы жагынан Талал эч кимди алдына салчу эмес. Анын Apple, Twitter, Citigroup, Canary Wharf сыяктуу ири компанияларда олчойгон үлүштөрү да бар эле. Сауд Арабиясынын падышасы Салмандын тууганы, бул өлкөнүн түптөгөн Абдулазиз падышанын небереси Талалдын байлыгын эми дүйнө кантип колдонот? Айрымдар анын бул садагасына ислам дүйнөсүндө билим албай жүргөн кыздарга билим алуу программасы ишке ашарын айтышууда. Мындай шартта 20 миллиондон ашуун кыздын билим алуусу камсыздандырылат. Ханзада бул байлыктын баарын өзү тапканын айтып келет. Атасага 300 миң доллар жана үй гана калтырган. Калганын 1991 жылдан бери ар кандай баалуу кагаздардын рыногунда иштеп жүрүп өзү чогулткан. Деген менен 60 жаштагы ханзаданын 32 миллиард доллардык байлыгын кайрымдуулукка тапшырып берүүсүн дүйнө коомчулугу кубаттоо менен кабылдап, дүйнө тарыхындагы эң чоң суммадагы садага катары рекорд болду деп жазат Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
Ал арада АКШда 2016 жылы боло турган президенттик шайлоого ат салышчу Хиллари Клинтон үчүн Джордж Сорос, Хаим Сабан баш болгон дүйнөлүк байлар акча чогултуу аракетин ишке ашырып 24 миллион доллар топтолгон жазат Washington Post гезити. Клинтондун атаандашы Вермонт штатынын сенатору Берни Сандерс 15 миллион доллар чогулткан. Бардык талапкерлердин ичинен Хиллари айымдын каржылык фонду өтө ири экени айтылууда. Ал былтыртан бери шайлоо үчүн 45 миллион доллар топтогон эле. Клинтонго акча бергендердин көбү демократиялык партия анын донорлору болууда. Мындан тышкары шайлоочулардан да фонд үчүн акча түшүп жатат. Ар бир шайлоочу кеминде 250 доллардан таштаса эле 400 миң шайлоочунун акчасы бир топ чогулуп калат дейт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Испаниялык фотожурналист J.A. Алмарзанын өзбек туусу куйругунда тартылган Airbus үлгүсүндөгү аскери учактын сүрөтүн Испаниядагы Аба майдандан тартып алуусу Өзбекстан бир нече жылдан берки батыш санкцияларынан бери алгач ирет аскери соодага киришкенинен кабар береби деп жазат Евразия.нет басылмасынын аналитиги Жошо Кучера. C-295W маркасындагы аскери 8 учак Испаниядан Сауд Арабиясына сатылганы маалымдалган. Бирок Өзбекстандын туусу эмнеге алардын бирөөсүнө жабыштырылганы түшүнүксүз. Адам укуктарынын абалы начар болгондон улам батыш бир нече жылдан бери Өзбекстан менен аскерий соода сатыкты токтоткон эле. Буга чейин бул өлкө Орусиянын аскерий товарын сатып алып келген деп жазат Кучера.
Дүйнөлүк пресса.
The Wall Street Journal басылмасы Кытайда аялдар маалы менен кош бойлуу болушу керек деген жаңы шарт чыкканын жазып чыкты. Чажоо шаарында турмушка чыгып иштеген аялдар кош бойлуу болордон мурда жетекчилигинен атайын уруксат кагазын алышы керек. Арыз жазгандалар кош бойлуулугу, төрөтү канчага созуларын, андан кийин кайсы мезгилде жумушка кайра чыгааларын так белгилеп көрсөтүүгө милдеттүү. Эгерде алардын арызы жумуш берген компаниянын төрөт планына дал келсе, анда уруксат берилет. Дал келбей калса, 1,000 юандан ашык айып пул төлөп, иштен чыгып калуу коркунучуна кабылат. Мындай шарттар Кытай коомчулугунда азыр кызуу талкууланып жатат, дейт Wall Street Journal. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби?
Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү. Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган тил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык Чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Чаткал районунун Айгыржал айылында 20-21 жаштагы балдар арасында чыккан калайма мушташтан жабыркаган 6 киши ооруканага түштү. Айрымдары бычактан, кээ бирлери ур токмоктон жабыркаган. Милиция окуяга байланыштуу кылмыш ишин ачып, аны уюштурган деп шектелгендерди камакка алды. Аларда жаңжалда жабыркагандардын ата-энелери кылмыш ишин жаап, маселени түшүндүрүү жолу менен чечүүнү суранып жатышат. Теманы Санжару Эралиев улантат.
Райондук милицияны гана эмес, облустук ички иштер башкармалыгында тек тургузган окуя 5 июлга караган түнү Айгыржал айылындагы Арстан Сай конушунда болгон. Адам өмүрүнө зыян келбегени менен жергиликтүүлөр арасында дүрбөлөң жараткан мушташ 1995 жана 1994 жылы төрөлгөн жигиттердин ортосундагы пикир келишпестиктен улам тутанган.
94-нчү жылкы балдарды бүлөсүн 95-нчү жылкы балдарды уруп койгон бушундай. Кийинел анан оор булар чакырганды сүйлөшөбүз деп барыдан ошентип 4-5 баланы пычактап койгон.
Бул кишинин аты жөнү Курманбек Абдылдаев. Анын 21 жаштагы уулу Өмүрбек мушташка катышып жабыркаган 6 жигиттин бири. Мойнуна бычак сайылып, жараты оор болгондуктан аны дарыгерлер Жалал Абаддагы ооруканага жөнөтүшкөн.
Мындай булдуруктар сүйлөп жатыр. Кече жакшы эле сүйлөп атсам бычак деген да жүрактын түбүнө мойундан жеген да.
Кызыл чеке болгондордун баары ошол айылдын тургундары. Жашоочулар бул окуяны эки топтун бири бирине үстөмдүк кылуу аракети катары сыпаттап жатышат. Милиция окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Мушташка катышкандардын баары тергөөгө чакырылганын, бир киши камакка алынганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев маалымдады. Башкаларын камоо же бошотуу маселеси сурактын жүрүшүндө аныкталмакчы.
Булар баардыгы студенттер экен, көпчүлүгү 4-нчү курста окушкан студенттер экен, Бишкекте, Оштодо окушкан, Жалал Абадта окушкан студенттер экен. Пикир келишпестиктин натыйжасында ошол эле айылда анан кийин топтолушуп мушташка чыккан. Биз эки тарапта тең 10-10 болгон. Азыркы күндө 6 жаран ооруканага жеткирилиптир. Денелеринен ар түрлүү түрдө жарат алышкан.
Райондун акими Канжар Эшалиев бул окуяны кокустук деп атап, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн облустан адистер чакырылганын айтууда.
Райондук тетиясынын алдын алыш боюнча областтан азыркыдан спец балдар чакырды. Уудан 20 бала келип айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ар бир айында элди жыйын болду. Элди жыйында баары айтылат. Эми бул кырсыз экен да.
Ал арада Чаткалдагы калайман мушташка катышкан уландардын ата-энелери кылмыш ишин кыскартып, маселени түшүндүрүү иштери менен эле чечүүнү суранып атышат. Кармалып, темир тор артына киргизилгендердин жакындарынын гана эмес, баласы оор абалда жаткан Курманбек Абдылдаевдин да каалоосу ушул.
Күнчеле бүтүп кеткени жакшы эле да. Уларды камап бергенден мен эмне чыкты, эмне пайда болду эмне?
Бирок милиция кылмыш иши кыскартылбай турганын, соттук медициналык изилдөөнүн тыянагына жараша чара көрүлөрүн айтууда. Жергиликтүүлөрдүн да көбү жооптуулар жазага тартылбаса, мындай окуялар дагы уланышы мүмкүн экенин белгилешет. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550-502-555.
Ушуну менен кечки Азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.